Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, leo ikiwa ni siku ya Jumatano Agosti 23 mwaka wa 2017, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na vile vile katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa baadhi ya ripoti utakazosikia usiku wa leo ni kwamba hali ya usalama katika miji ya Goma, Butembo na kwingineko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yaelezewa si ya usalama.
Kusema kweli, katika mji wa Butembo hali ya usalama sio nzuri, na hiyo imekuwa karibia mwaka moja. Watu wanaendelea kuingiliwa usiku, mabandia wanatokea hatujui wapi.
Na katika makala yetu ya afya hii leo tutazungumzia umuhimu wa wanaume kufahamu saratani aina ya tezi dume.
Basi msikilizaji, sikiliza VOA kwa dakika 30 za matangazo haya, ambayo pia unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama kawaida basi, huwa tunaanza kukusomea habari za dunia. Hapa studio leo atakaye kusomea habari hizo ni BMJ Muridhi.
Nam zilizo tufikia kutoka chumba chetu cha habari hivi punde ni kwamba mahakama ya juu nchini Kenya imewatahadharisha wadau wa kesi iliyowasilishwa kwake kuhusu uchaguzi wa urais dhidi ya kuizungumzia hadharani hadi pale litakaposhughulikiwa swala hilo tarehe mosi mwezi Septemba. Mahakama hiyo imewataka walokuwa wagombea urais, wafuasi wao, mawakala na tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IBC kusita kuzungumzia kesi hiyo nje ya mahakama. Katika taarifa iliyotiwa saini na jaji mkuu David Maraga pamoja na majaji wengine sita watakaosikiliza kesi hiyo, mahakama hiyo ya juu imewataka raia kuheshimu sheria inayowakataza kuzungumzia masuala ambayo yanajadiliwa mahakamani ili kuipa nafasi ya kufanya uamuzi wake pasina kuingiliwa. Tangu muungano wa NASA kuwasilisha hoja yao mahakamani kufuatia kutangazwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kama mshindi wa uchaguzi huu wa tarehe 8 mwezi huu, viongozi wa kisiasa wa mrengo huo na hata wale wa mrengo wa Jubilee unaotawala wamekuwa wakitoa kauli kuhusu kesi hiyo katika mikutano ya hadhara. Na kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, majaji hao pia wamewaonya waandishi wa habari dhidi ya kuvunja sheria wakati wakitekeleza kazi zao. Kwingineko ni kwamba mkutano kati ya mshauri wa juu wa rais wa Marekani Jared Kushner na waziri au wizara ya mambo ya nje ya Misri umehairishwa hii leo, ikiwa ni kupinga uamuzi wa Marekani wa kuipunguzia misaada Misri. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Issame Shoukry alitarajiwa kukutana na Kushner na maafisa wengine wa Marekani hii leo, lakini ratiba iliyofanyiwa marekebisho ya Shoukry imeonyesha kwamba mkutano huo umefutwa. Ofisi ya rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi imesema hata hivyo kwamba al-Sisi atakutana na ujumbe wa Marekani baadaye hivi leo. Upinzani huo umekuja kufuatia uamuzi wa Marekani kupunguza takriban dola milioni 100, ikiwa ni msaada wa kiuchumi na kijeshi kwa Misri, na kuchelewesha utoaji wa dola milioni 200 zaidi za kuhifadhi au kufadhili jeshi. Punguzo hilo limekuja ikiwa ni majibu kwa Misri ya kushindwa kufanya maboresho katika haki za binadamu na kulegeza masharti makali kwa mashirika ya kiraia na mengine yasiyo ya kiserikali. Na Chad inafunga ubalozi wa Qatar nchini humo na kuwapa wanadiplomasia wake siku 10 kuondoka nchini. Serikali hiyo imelipa taifa, serikali hiyo ya taifa la Guba kwa kujaribu kunradhi. Serikali hiyo imeishutumu taifa hilo la Guba kwa kujaribu kudumaza taifa hilo la Afrika ya Kati upande wa kaskazini unaopakana na nchi jirani ya Libya. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Si taifa la kwanza la Afrika kuchukua hatua dhidi ya Qatar kufuatia mzozo wake na mataifa mengine ya Ghuba, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, ambazo misaada mamilioni ya dola inatolewa kupitia mashirika hisani huko Afrika Magharibi na ya Kati. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Senegal imesema wiki hii kuwa inamrejesha balozi wake nchini Qatar baada ya kumuita nyumbani kwa miezi mitatu iliyopita katika juhudi ya kushawishi kupatikana kwa suluhisho kwa mzozo. Ili kulinda amani na usalama katika eneo hilo, Chad inaitaka Qatar kuacha harakati zote ambazo zinaweza kudumaza usalama pamoja na nchi zilizo katika eneo la Ziwa Chad na zile zilizopo katika eneo la Sahel, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Chad imesema hivi leo. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi kuunga mkono shutuma zake. Taarifa kutoka wizara hiyo ya mambo ya nje ya Chad imeongeza kwamba itafunga ubalozi wake mjini Doha na kuwaita nyumbani wafanyakazi wake. Maafisa wa Qatar hawakupatikana kutoa maoni yao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kuibua mzozo wa bajeti ya kitaifa ili kutekeleza ahadi yake ya wakati wa kampeni kwa kile alichokiita ukuta ambao ni muhimu zaidi kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Hata ikibidi kufunga shughuli za serikali, tutaujenga ukuta huo, Trump amesema kwenye hotuba yake ya jana usiku katika ukumbi wa Phoenix Convention Center, jimbo la Arizona. Aliongeza kwamba wale walomchagua mwezi Novemba mwaka jana walipigia kura udhibiti wa uhamiaji. Ufadhili wa ujenzi wa ukuta huo unahitaji kuidhinishwa na bunge la Marekani, ambalo hadi kufikia sasa alijakamilisha kazi yake ya bajeti ya mwaka ujao wa fedha ambao unaanza Oktoba mosi. Wabunge wa Demokrat wanapinga wazo hilo la ujenzi wa ukuta na kupelekea Rais Trump kuwaita wapingaji wa sera katika hotuba yake ya jana usiku. Aidha, Trump alikemea baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani na kuwaita baadhi ya waandishi wasaliti, watu wabaya wasiopenda nchi yao. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis leo amefanya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara, Uturuki, kufuatia mkutano mwingine aliofanya na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Nurettin Canikeli. Mattis yuko kwenye ziara ya siku moja nchini Uturuki baada ya kusimama kwa muda mfupi nchini Iraq kutathmini maendeleo yaliyopatikana katika juhudi za kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu katika matangazo haya ni huko DRC, ambapo mashariki mwa Kongo, ni kwamba raia wanalalamikia hali mbaya ya kiusalama ambayo imekithiri kwa sasa, ikiwemo mauaji saa za usiku na wizi kwa silaha katika miji ya Goma, Butembo na Beni, ambako saa za jioni watu wanauliwa kwa risasi na vitu kuporwa na watu waliovalia kama jeshi la Kongo pamoja na wengine kama polisi. Raia kwa sasa wanaishi kwa hofu. Mwandishi wetu Austeri Malivika na ripoti ifuatayo.
Guvernema haipendi tukue na tuishi na amani, jua donge va kombataba mingi bashakufa, jua kasuku kubomola nyumba, banakuingilia na nyumba, banakuingilia munyumba, banafata kuelimine bacha ba makuta zako, banakuelimine wote.
Hao ni raia katika mji wa Butembo ambao walalamikia hali mbaya ya kiusalama. Japokuwa kuna vyombo vya usalama, ila watu huuliwa na wengine kujeruhiwa kwa risasi kila jioni kama mama huyu.
Mshambri yangu mulikuwa wawili na inje na kuna yala silikuwa delegasyo ya watu wa mingi na washa leta fujo sana, unawaza ni vale venye viko na kiafanya ile rekuvrema. Juu na nibusiku tena viko naangazia mtu mumacho hautayua mangozi ya nyibanavala kama ni zanamuna gani. Swift walikuwa sema ile malingala lingala na malugaluga zenye mtu kuna kosa ni luga gani.
Hali hii imewagusa watoto, vijana na wazee.
Walingia kunyumba samdi na zeroer. Walifika tu kunyumba wakanja wakafika kwa babu wazee kishanjo wakakuya kwetu tu na tuko nasikia. Wakashigawanya pale mashambre, wengine na wiko mbalabala na wengine na wiko mkiwanja na wengine wakenda mashambre zote. Wakatambia tupane makuta na matelefone. Wakabeba manguo na makuta na matelefone tu zote.
Kufuatia hali hiyo, katika mji wa Butembo, shughuli zote zimesimamishwa leo na kufuatia maandamano ya vijana.
Neno yenye iko nafanyekana kwa wajambazi na wanajiaminia kijeshi wanasema wao hakuna kwenye tunaweza ita tatu ite Kinshasa, atatu ite Goma, atatu ite nini walitaya wakubwa wote wakasema tatu ite nene haweze kawafikia, wanajiaminia ni watu wenye wanajulikana. Tu nikasema nyinyi la polisi hivi vyote wenye viko nafanyika vyote vitalipiwa hapa chini.
Ambao walichoma ofisi za polisi.
Tupendi gari ya polisi onekane tena mukarite ata moya. Tunakutana ke polisi njo vaprovokere ya vile vitu juu. Sekirite nani vile kwa mikono wabo. Kama vanashindwa valale tajia ranje siepe. Njoma na tunasirika, tunachoma biroza wa tupendi kubaona tena mbarabari.
Naye Edgar Mateso ni kutoka mashirika ya kirahia katika mji wa Butembo mkoa Kivu ya Kaskazini.
Kusema kweli katika mji wa Butembo hali ya usalama sio nzuri. Na hiyo imekuwa karibia mwaka moja, watu wameendelea kuingiliwa usiku, mabandia wanatokea hatujui wapi, wanamiliki silaha na wanavaa nguo za jeshi ya askari ya Kongo na hata ya polisi.
Tumejaribu kuwatafuta viongozi katika mji wa Butembo, juhudi zetu zimeshindwa kwani walikuwa katika mikutano ya kiusalama, ila vijana walioandamana wamoja wao wakikamatwa kama Tembo Siotama aliyeitisha mgomo katika mji wa Butembo. Kwa sasa miji mingi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapitia hali mbaya ya kiusalama na watu kulazimika kuingia kitandani saa 12 ama saa 1 kutokana na watu wenye silaha wanaudhulumu wananchi. Vile vile katika mji wa Goma watu waendelea kuwa na hofu, wengine wakiuliwa kwa risasi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Wapiga kura nchini Angola leo wanamchagua rais mpya anayetarajiwa kuchukua nafasi ya kiongozi wa muda mrefu Jose Eduardo dos Santos, ambaye anaondoka madarakani baada ya kuhudumu kwa kipindi cha takriban miaka 38. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa mwendo wa saa 1 asubuhi saa za huko, katika nchi ambako zaidi ya raia milioni 8 wamesajiliwa kama wapiga kura. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kwamba zoezi hilo lilianza polepole huku watu wachache wakijitokeza ya kupiga kura majira ya asubuhi. Chama cha Dos Santos MPLA kinatarajiwa kupata kura za kutosha kukiwezesha kubaki madarakani, huku kikiongozwa na mrithi wake ambaye ni waziri wa sasa wa ulinzi Joao Lorenzo. Yeyote atakayechaguliwa kushika madaraka atakabiliwa na changamoto ya kushughulikia matatizo ya kiuchumi katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta na ambayo ukuaji wake umeathiriwa na kushuka kwa bei za bidhaa hiyo. Chama cha MPLA kimeongoza Angola tangu taifa hilo lipate uhuru kutoka kwa Ureno mwaka wa 1975. Upinzani umelalamika kwamba uchaguzi huo huenda usiwe huru na wa haki, lakini tume ya uchaguzi inashikilia kwamba zoezi hilo halitokuwa na dosari yoyote.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mashirika ya kutoa msaada nchini Sudan Kusini yanamtaka rais wa Uganda Yoweri Museveni kuimarisha juhudi za kutatua mzozo nchini humo kwa haraka iwezekanavyo, yakionya kwamba Sudan Kusini inakaribia kuangamia. Hii ni baada ya ripoti kwamba wapiganaji wanaomtii aliyekuwa makamu rais Dr. Riek Machar wamepata silaha nzito za kutungua ndege za kivita tayari kuanzisha mapigano makali dhidi ya serikali ya Sudan Kusini. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Kulingana na jamii ya kimataifa ya shirika la Msalaba Mwekundu, wapiganaji nchini Sudani Kusini wamepata silaha nzito kwa bei rahisi na wapo tayari kuanzisha vita tena dhidi ya serikali. Kwa muktadha huu, rais wa mashirika ya kutoa misaada kimataifa Peter Maura anataka kukutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni na kupanga jinsi mzozo wa Sudani Kusini unaweza kusuluhishwa kwa haraka iwezekanavyo.
Have the ability to discuss in more detail, hopefully.
Nina imani kwamba rais Yoweri Museveni ana mchango mkubwa katika kutatua hali ya kisiasa nchini Sudani Kusini. Nina imani kubwa kwamba matatizo ya Sudani Kusini yanaweza kusuluhishwa iwapo wanasiasa wataketi meza moja na kuzungumza.
Engagement for a political solution of the conflict.
Sudani Kusini imetajwa kuwa nchi hatari sana katika eneo la maziwa makuu kwa wahudumu wa kutoa misaada na kwa raia kuishi. Ijumaa iliyopita gazeti moja la Sudani Kusini liliripoti kwamba wapiganaji watiifu kwa aliyekuwa makamu wa rais Dr. Riek Machar wa SPLM wamepata silaha nzito zikiwemo roketi zenye uwezo wa kudungua ndege za kivita zinazopaa juu zaidi. Mashirika ya kutoa misaada yanahofu kwamba hata raia wanamiliki silaha nzito kama hizo.
Violations of international humanitarian law are happening.
Pande zote mbili katika mzozo wa Sudani Kusini zimevunja mikataba ya kimataifa kuhusu amani na silaha. Pande zote zinatumia silaha vibaya. Jumuiya ya kimataifa inastahili kuingilia kati kuchunguza wale wanaotoa silaha hizo. Mashirika hayo vile vile yanaeleza wasiwasi kwamba Sudani Kusini ipo katika hatari ya kuporomoka kiuchumi na kwamba hata haina chakula kulisha raia wake. Wakimbizi 1,500 kutoka nchini Sudani Kusini huingia nchini Uganda kila siku. Uganda ikiripoti kwamba imepokea wakimbizi 1,000,000 kutoka nchi hiyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na huku zikiwa zimebakia chini ya siku 5 kabla serikali ya Kenya kuanza kutekeleza marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki nchini humo, Wizara ya Mazingira na Maliasili nchini Kenya inasisitiza kwamba kuanzia Jumatatu amri hiyo itaanza kutekelezwa. Aidha, serikali ya Kenya pia inasisitiza kwamba itavilenga viwanda vinavyotengeneza mifuko hiyo ili kukomesha kusambaa kwa mifuko hiyo. Ili kujua taarifa hii kwa kina, basi tumsikilize mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kenneth Wandera.
Jumatatu, Kenya itakuwa inajiunga na mataifa mengine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kama vile Rwanda, Tanzania na Uganda kutekeleza marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Kupitia ilani kwa gazeti rasmi la serikali Februari 28 mwaka huu, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Mazingira na Mali Asili iliweka makataa ya miezi 6 wa Kenya na makampuni ya mifuko hiyo kutafuta njia mbadala za kubebea bidhaa. Marufuku hii inaendana na harakati za bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kupinga marufuku matumizi ya mifuko hiyo katika jumuiya nzima. Baadhi ya mifuko ya plastiki ambayo itapigwa marufuku kutumika na Wakenya ni ile inayotumika katika maduka ya jumla, kubebea bidhaa, maduka ya rejareja kwenye majengo ya kibiashara, pamoja na ile inayofunga mboga sokoni na matumizi ya nyumbani. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, mifuko hii ya plastiki hutumika tu mara moja na kisha hurundikwa mitaani na baadaye kupeperushwa kwa upepo. Mrundiko huu wa takataka hupeperushwa hadi kwenye kingo za mito, fukwe za maziwa na kando ya barabara, na hivyo basi kuzua athari kubwa kwa mazingira. Mifuko hii ambayo mingi yao hutengenezwa kutokana na mafuta na gesi za kiasili husalia ardhini kwa muda mrefu sana, hivyo basi kuleta balaa kwa wanyama na binadamu. Hata hivyo, marufuku hii haijumuishi mifuko inayotumiwa viwandani kufunga bidhaa, iwapo tu itatimiza viwango vya ubora vilivyowekwa na serikali. Hii itakayotumika viwandani ni ile iliyowekwa chapa ya kiwanda husika. Na licha ya kuwepo kwa pingamizi kwa makampuni ya kutengeneza na kusambaza mifuko hii, katibu mkuu katika Wizara ya Mazingira na Mali Asili Charles Sunkuli akizungumza na waandishi wa habari jijini Nairobi, amesisitiza kuwa siku ya mwisho kwa Wakenya kutumia mifuko ya plastiki ni wiki ijayo Jumatatu tarehe 24.
Azimio hili la kupiga marufuku utumiaji wa plastiki, ningependa kusema kwamba kama wizara, kama serikali, hatuna nia ya kuongeza masiku ama kuondoa. Tuko tayari kutekeleza itikadi hii.
Baada ya marufuku hiyo kutekelezwa, watengenezaji na waagizaji wanatakiwa kutoa ripoti kwa mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA kuelezea kiasi cha mifuko hiyo kilichobaki na hatua thabiti zitafikiwa. Aidha, bwana Charles Sunkuli anasisitiza kuwa serikali mwanzoni italenga viwanda ambavyo hutengeneza mifuko ya plastiki ambayo serikali ya Kenya itakuwa imepiga marufuku.
Wale ambao wanatengeneza, wale ambao wako na viwanda vya kutengeneza plastiki, tungependa kusema kwamba wao ndio target yetu ya kwanza, kuhakikisha kwamba hawataweza kutoa ama kutengeneza plastiki ambayo tumepiga marufuku. Kabla haijafikia sasa mwananchi, tunataka kuhakikisha kwamba kutoka kiwanda hakuna hiyo plastiki. Kama hakuna hapo, hata huku itapungua kote nchini.
NEMA sasa inawashauri wa Kenya na wamiliki maduka kutumia mifuko mbadala, mfano wa karatasi za kawaida, nguo, vikapu na mifuko iliyotengenezwa kwa nyuzi za mikonge na mifuko ya begi. Na yeyote atakayekaidi agizo la serikali atapata adhabu ya shilingi milioni 4 au kifungu cha miaka 4 jela. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na leo katika makala ya afya, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya saratani kutoka hospitali ya Muhimbili nchini Tanzania, ambaye alipata fursa ya kuja Marekani katika mafunzo ya viongozi vijana ya Mandela Washington Fellow. Dr. Tungaraza anaanza kuelezea ugonjwa saratani aina ya tezi dume.
Kwa upande wa wanaume, tezi dume au kansa ya tezi dume inaongoza kwa kusababisha vifo kwa hali ya juu sana. Sababu moja ni kwamba lazima tukubali kwamba tunavyoishi sasa hivi tumebadilika. Of course tezi dume inahusishwa na unene, kwa hiyo kuna issue ya vyakula tunavyokula sio vizuri. Vinasababisha tunakuwa tu sio wanene, lakini kuna vyakula vingine vyenyewe kama vyenyewe vinaenda vinasababisha mwili kutokuwa na uwezo wa kudhibiti vile chembechembe ambazo baadaye zinaweza zikasababisha kansa. Kwa hiyo hatuli vizuri, atufanyi mazoezi vizuri, na pia kuna utaalamu kidogo ambao umeongezeka. Sasa hivi kuna madaktari wengi zaidi, kuna vipimo vingi zaidi. Kwa hivyo hivi vyote vimesababisha watu kuweza kupatikana magonjwa yao. Zamani mtu unaweza kaa amekufa na ugonjwa bila wao kujua kumbe ilikuwa ni tezi dume. Lakini sasa hivi kwa sababu wataalamu tumeongezeka kidogo wa kansa na magonjwa mengine, na vifaa tunavyo kama CT scan, MRI, imetupa uwezo sisi kugundua magonjwa kulinganisha na zamani.
Kwa hiyo, na kama kwa mfano hao waliokuwa na tezi dume, unaweza kuwaeleza vipi wanapambana vipi na hii hali, kwa sababu ni kitu ambacho kwa wanaume kinaepukika au hakiepukiki, na wafanye nini pengine?
Wale ambao tayari wamegundulika na hili tatizo, na wapa pole sana, hilo ni kwanza. Lakini pili, msio na hofu kubwa kama ninavyosema, muendelee kuishi na matumaini. Muone daktari wako bingwa wa kansa popote pale ulipo. Siku hizi wako wengi karibia mikoa mikubwa yote, Mwanza, Kilimanjaro pamoja na Dar es Salaam, na hospitali binafsi na za serikali zote zinatoa hizi huduma. Jaribu kufanya naye kazi kwa pamoja, hakikisha kwamba unakula vizuri, na napenda nisisitize dawa ambazo daktari wako atakuandikia zitakuwa zinafanya kazi, lakini usiache kula vizuri. Kuna vyakula mfano broccoli au cauliflower au cabbages, you know, au mushrooms, ambazo zimeonyesha kwamba zina uwezo wa kuhakikisha kwamba mwili wako una uwezo kupambana na kansa. Kwa hiyo dawa yes, lakini tiba nyingine ni namna wewe mwenyewe unavyokula vyakula. Epukana na vyakula ambavyo vitaweza kusababisha hiyo kansa kuendelea, na kula vile ambavyo vitaweza kusababisha hiyo kansa kupungua. Lakini pia kama bado una nguvu, endelea kufanya mazoezi, tembea, nenda gym kama una hiyo pesa, kwa sababu mazoezi kama mazoezi yana uwezo mkubwa sana wa kusababisha hiyo kansa isiendelee. Wale vizuri na kadri wanavyoweza wajitahidi kupunguza stress, kwa sababu tunataka mtu anayeumwa hawe na uwezo wa kutokuwa na msongamano wa mawazo. Ukiwa na msongamano wa mawazo kwa muda mrefu, kinga yako inashuka, na kinga ikishuka, ugonjwa unapata nafasi ya kuendelea kukuumiza hata kukuua.
Kuna swala jingine limezungumza kuhusu mbegu za maboga. Kuna ukweli gani kuhusu mbegu za maboga kwa watu kusaidia magonjwa?
Ni kweli mbegu za maboga zinakuwa na vitamins kama C na D, na sio tu mbegu za maboga, matunda mengi ambayo yana rangi, mfano ma oranges na maembe, tunda lolote au kitu chochote unachokula kina vitamini C au D. Hivi vitamins huwa vina uwezo wa kwenda mwilini na kufanya kazi inayoitwa kama antioxidant. Antioxidant inaenda inaua sumu, kwa lugha rahisi inapunguza sumu. Sumu hizi huwa zinasababisha majeraha kwenye chembechembe za mwili, na haya majeraha ndio baadaye yanasababisha kutengeneza kansa. Kwa hiyo mtu anayekula vyakula ambavyo vina hivi vitamins huwa vinaenda vinafanya kazi kupunguza antioxidants au kufanya kitu kinachoitwa detoxification. Sio, kwa ujumla kuna faida kubwa sana ya mtu kula hizo mbegu za mboga au matunda kwa ujumla na mboga za majani, kwa sababu ya hivyo virutubisho ambavyo viko kwenye hizo vyakula.
Kuna jingine wanazungumzia wagonjwa wanaopata hizi tezi dume wanaogopa kufanya upasuaji. Pengine unaweza kuongea nini kuhusu upasuaji na kuhusu matibabu kama haya mnayofanya radiation? Yipi ambacho unawaambia hawa wagonjwa?
Sawa, hilo ni swali zuri pia. Kwa hiyo mimi naomba kwa yeyote yule ambaye anapata na hili tatizo aende kumuona daktari wake. Achukue muda mrefu kuongea na daktari wake, na daktari wake ajaribu kadri anavyoweza kumueleza jinsi anavyoweza kutibu ugonjwa. Na mara nyingi namna kutibu ugonjwa ni zaidi ya moja. Mfano, kuna upasuaji kama unavyosema, kuna hiyo radiation, na vivyo kuna watu tunaita chemotherapy, zile dawa ambazo unapewa kwenye mishipa yako ya damu. Lakini vivyo kuna kitu kinaitwa hormonal therapy, kuna dawa ambazo zinapewa kupunguza hormones za kiume ambazo zinaweza kuchochea ile kansa ya tezi dume kuendelea kukua. Kwa hivi ni vitu ambavyo unatakiwa ukae na daktari wako, na wewe kutokana na ugonjwa wako, kwa sababu huu ugonjwa unakuwa na tofauti tofauti kwa mtu na mtu na stage. Kwa hiyo daktari wako ni vizuri akakutibu wewe kama wewe, asitibu kama anavyomtibu yule ambaye alikuja jana na atakuja kesho. Wewe ni wewe, kama ni heri unaumwa lazima utibiwe kama heri. Angalie historia yako kifamilia, angalia uzito wako, urefu wako. Tumetoka kwenye zile dhama ambazo daktari alikuwa kama ni Mungu. Daktari sio Mungu tena. Daktari yuko pale kwa ajili ya mgonjwa, na kila kitu kinachofanyika mgonjwa ndio kila kitu. Ni kama vile ukaenda dukani tunavyosema kwamba mteja ni mfalme. Hata kwenye kliniki zetu na hospitali zetu mteja au mgonjwa ndio mfalme wetu.
Na msikilizaji, Dr. Tungaraza ndio anatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikika kipindi hiki, matangazo haya halikadhalika, naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC, na kutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Magaidi wameshambulia tena, mara hii katika miji kadhaa nchini Spain. Kwanza mjini Barcelona, gari liloendeshwa na gaidi lilivamia umati wa watu, wengi wao wakiwa watalii kwenye eneo la maduka makubwa, na kuua watu 13 na kujeruhi wengine zaidi ya 100. Dereva wa gari hilo alikimbia eneo la tukio, na baadaye alimchoma mtu kisu na kumuua na kuchukua gari yake na kukimbia. Baadaye siku hiyo, kiasi cha maili 70 kwenye mji wa ufukweni wa Cambrils, magaidi watano waliovalia mikanda ya uongo kujikinga na risasi walipigwa risasi na kuuawa na polisi baada ya kuvamia kwa gari kwa watu waliokuwa wakitembea kwa miguu, ikiwa ni shambulizi la pili. Mwanamke mmoja alifariki na wengine 6 walijeruhiwa, akiwemo afisa polisi. Marekani, amesema Rais Donald Trump katika Twitter, inalaani shambulizi la kigaidi mjini Barcelona nchini Spain, na itafanya kila lililo muhimu kusaidia. Kwa mujibu wa polisi wa Spain, washukiwa wamekuwa wakijitayarisha kwa mashambulizi makubwa zaidi mjini Barcelona kwa muda hivi sasa. Takriban watu 4 wamekamatwa. ISIS hadi sasa hivi imedai kuhusika na shambulizi la Barcelona, ikiwa ni shambulizi baya kuwahi kutokea nchini Spain tangu mwaka 2004, ambapo watu zaidi ya 190 walipoteza maisha mjini Madrid kutokana na mabomu yaliyotegwa kwenye treni. Kwa hakika ugaidi kote barani Ulaya umesababisha idadi kubwa ya vifo. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, watu 364 wamepoteza maisha na wengine wengi kadhaa wamejeruhiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametuma salamu za rambirambi kwa wale waliopoteza maisha na waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi ambayo yalilenga watu wasiokuwa na hatia kwa mara nyingine tena. Tunasimama tayari na polisi na mamlaka za taifa za usalama nchini Spain, amesema. Magaidi kote duniani ni vyema wafahamu kwa Marekani na washirika wake wana azma ya kuwatafuta na kuwafikisha mbele ya sheria. Marekani na Spain ni washirika wakubwa katika mapambano dhidi ya ugaidi, pia ni wanachama wa ushirika wa kulishinda kundi la kigaidi la ISIS. Marekani bado ina nia ya dhati ya kuishinda ISIS na kuzuia mashambulizi kama haya ya kutisha sana katika siku za usoni. Hatutaruhusu ugaidi uwe ni jambo jipya la kawaida. Badala yake vitendo kama hivi vya ghasia vinatupa nguvu zaidi ya kupambana dhidi ya magaidi na kuwafikisha mbele ya sheria na kuvunja mitandao yao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.